Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 8 minuta, Radio Beograd 1. Slušajte emisiju U središtu pažnje. Naravno, nastavit ćemo i tokom ove emisije i u narednim satima i danima da govorimo o rezultatima borbe sa poplavama, ali govorit ćemo i o drugim tema. Naravno, to je i naša dužnost kao javnog servisa, verujem, i ono što vas zanima, budući da jednostavno nemamo taj luksus da brinemo samo o jednom problemu. Danas ćemo govoriti o porukama koje su upućene povodom Međunarodnog dana porodice, jednom danu koji je prošao dosta neprimećeno, budući da je sva naša pažnja bila fokusirana ovih dana na poplave. Govorit ćemo emisiju o tome koji su ključni problemi kada je u pitanju briga o porodici, briga o deci u Srbiji, kada se o tome radi, i govorit ćemo posebno o porukama koje upućuju udruženja građana koja se bave porodicom, stručna udruženja, kada se radi o vaspitanju dece, kada se radi o načinu na koji odgajamo svoju decu i pravimo od njih ljude koji će jednog dana da dođu na naša mesta. Naše današnje gošće su Dragana Sočanin, predsednica Udruženja Roditelj. Dobar dan.
Dobar dan.
I Tamara Lukšić Orlandić, doskorašnja zamenica zaštitnika građana, ekspert za prava deteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak možda da 2-3 minuta odvojimo za jedno pitanje što se reakcije na poplave tiče. Videli smo svi u izveštavanju medija kako je najvažnije bilo prihvatiti, kada su bile one bujice, porodice sa malom decom. Vidimo koliko su uglavnom porodice sa decom sada u onim velikim prihvatilištima u Beogradu i u drugim gradovima. Kako su, to su definitivno najranjivije grupe, mala deca, porodice sa decom. Koliko možemo biti zadovoljni načinom na koji su se stručne službe i spasilačke službe odnosile prema njima i koliko mislite da su neki standardi zadovoljeni kada je u pitanju briga o njima u ovakvoj situaciji?
Pa meni se čini da je ovako gledajući ipak sa strane, jel, preko medija, preko elektronski, čitajući štampu, da je apsolutni prioritet upravo dat deci, starima, osobama s invaliditetom, znači tim najranjivim kategorijama, ali deca su ipak bila broj jedan, čini mi se, u celoj ovoj kampanji i imam utisak da je to nekako uz velike napore i državnih organa i volontera i posle su se uključili i glumci i ostali koji su hteli da ovaj deci malo skrenu pažnju sa tih tegobnih dešavanja, da je sve to nekako išlo nekim dobrim tokom. Zaista nemam neposredni uvid kako je to izgledalo, ali ovako, znači, indirektno preko medija čini mi se da je dobro odrađen posao i da nije bilo nikakvih velikih iskakanja. Možda ćemo čuti kasnije kada sve nekako uđe u ove redovne tokove, ali za sada mi se čini da je to jako dobro i da su deca bila prioritet u svakom pogledu.
Evo, mi smo čak na Radio Beogradu pokušali da skupimo i uskupili smo jedan solidan tovar igračaka, slatkišak, knjiga za decu. Što je ono što je najpotrebnije deci u ovakvim situacijama?
Pa, deci je, osim jel, onih osnovnih stvari, hrane, garderobe koje sad već vidimo da ima, potrebna i ta psihosocijalna podrška koja je nekako krenula posle tih nekih prvih, da tako kažem, naleta spašavanja. Deca su ostavila sve za sobom i ono što je jako važna činjenica jeste da deci u ovom trenutku nije žao, ne znam, ni šporeta, ni frižidera, ni kuće, ni tako nekih stvari. Njima su igračke, ceo njihov svet, sve ono što su oni imali. To, mislim, samo roditelji mogu da znaju koliko deca mogu da se vežu za neke igračke, koliko je to njihov svet i koliko je to jako važno, tako da ne samo da zaboravimo ni na taj segment. Zato evo pre par dana uz koordinaciju UNICEF-a koji je okupio čini mi se 20 timova, možda ću pogrešiti u cifri, timovi su počeli da obilaze sva prihvatne centre i da prave te u svakom te neki kutak za decu i da volonteri obučeni uz nadzor naravno rade sa decom.
To je lep primjer kako su organizacije civilnog društva poput vaše uključene u ove
tako
napore.
Tako je, organizacije civilnog društva koje se bave decom su uključene ne samo u Beogradu nego u celoj Srbiji. Mi dobijamo informacije svakodnevno ko šta gde radi i distribuira i radi direktno sa decom, tako da je to jedan jako, jako važan segment koji ne samo sad dok ovo traje, nego i posle. Moramo brinuti o tome šta ćemo posle.
Naravno, sad svi želimo da se sve te porodice što pre vrate kući koliko je to moguće. Govorit ćemo tokom emisije o nekoliko glavnih poruka povodom Međunarodnog dana porodice koji je obeležen 15. maja. Za početak, kada govorimo generalno o brizi o porodici u našoj zemlji, kako biste ocenili trenutno stanje? Naravno da je u predizbojnoj retorici to bilo jako visoko na listi svih stranaka, pa i
nije, pravo da vam
mislite
kažem.
Mislite da nije?
Ne, ja sam baš pratila, evo, baš je ovo zanimljivo da se to pitanje postavili. Ja sam pratila 33 dana, 8 dnevnih novina, kako su izveštavali o tome, o kampanji, i onda sam primetila, posle recimo 3 dana, da u kampanji se uopšte deca nešto ne spominju, pa sam krenula da pratim kako mediji, nezavisno od toga što je kampanja, šta, kako izveštavaju o temama vezano za decu. I onda naravno došla sam do onog opšteg zaključka da su teme koje su bile interesantne medijima, u stvari one teme koje su ukazivale na neki tragičan događaj, na neki ku skandaloznu situaciju. Baš u to vreme, u vreme izbora, su bile one situacije zlostavljanja seksualnog dece od strane, ne znam, oca, očuha. Baš onako tegobne teme su bile i one su zauzimale zaista veliki prostor u medijima.
Pa šta vam govori činjenica da je ta problematika izgubila prioritet?
Pa ona je izgubila, pa to je dobro. Znači, to je dobro da se više o tome ne piše. I što je bilo zanimljivo, znači svaki naslov u novinama se završavao znakom uzvika. Ja sam bila zapanjena, rekao, kako se ovo sad piše u novinama, zašto svaki put znak uzvika, ali u stvari teme su bile do te mere iritantne ozbiljne, znači po dobrovi dece, da su prosto novinari imali potrebu da ih istaknu kao nešto što utiče na život i razvoj dece. A što se tiče same kampanje, tu je bilo, znači, za jedna trećina samo tekstova se ticala kampanje i to je mnogo više bilo vezano za Beograd, za izgradnju škole, da li će biti izgrađena do početka školske godine ili neće, onda o školskim policajcima. Znači, nije se previše govorilo. Ako mogu da kažem, više su o toj temi govorile one partije koje ja smatram desničarskim i konzervativnim. Znači, oni su govorili o značaju porodice, o potrebi podizanja nataliteta, znači ono što je...
I zanimljivo, loše su prošle na izborima.
Da, oni su prošli loše.
Da, pa nije to presudno. Mislim da se 2012. mnogo više govorilo, demagogisalo možda na tu temu, jer mi u civilnom sektoru koliko radimo, mi zaista ne vidimo neke značajne rezultate, se da kažemo, podelilo se kada se priča o tome. To je meni, na primjer, strašno što se priča uvek o natalitetu. Pa ne radi se o prostoj reprodukciji. Radi se prosto o jednoj sistemskoj podršci porodici. Ne možete vi da pričate da treba više dece da se rađa, nego da se vratite malo unazad.
Po dekretu.
Pa jeste, pogledajte malo u vaše resore, mislim na ministarstva i na državu, i da vidite šta koji resor radi da bi on pružio odgovarajuću podršku porodici da ona može da se bavi decom. Prvo dete, naravno, prvorotke sada su sve, da tako kažemo, sve više granica pomerena za prvorotke, teško se odlučuje za drugo dete, za treće još teže i tako dalje. Prosto ljudi ne vide tu neku sistemsku podršku. Nije usklađeno roditeljstvo, ne znam, s radnim vremenom često, vrtići i tako dalje. Nekako iz ugla roditelja prilično je haotična podrška, paušalna, ad hoc, govori se o finansijskoj podršci, a nije nam nije nam ona primarna. Tako da,
a znate šta Ustav kaže o tome? Mislim, Ustav je tu veoma jasan. On kaže da Republika Srbija podstiče roditelje da se odluče na rađanje dece i pomaže im u tome.
Lepo, nisam znao
da,
za taj pasus.
To piše sada sa reči na dela, mislim, treba preći. Da. To su sad ta ministarstva koja treba svako da osmisli politiku u svojoj oblasti i da to bude komplementarno. Znači...
Imamo u Beogradu slučaj, naravno svi znamo da moramo da štedimo, jedan način da se pokrene ekonomija, to je jedan od načina da se uštedi gde god je moguće. Imamo ukidanje, to je smanjivanje pomoći posebno za drugo dete, ako se ne veram.
U Beogradu su smanjili, koliko se sećam, zaposlene porodilje jednokratnu pomoć koja je iznosila 50.000, mislim da se sad smanjuje na 20.000, što je više od 50%. Da.
Ali mislim da za drugo dete posebno smanjeno da je bila dosta veća.
To je na republičkom nivou. Ne, imamo roditeljski dodatak koji ide sa republičkog nivoa, on nema veze sa cenzusom i da li neko zaposlen ili nije zaposlen. Imamo dečiji dodatak koji ima veze sa cenzusom. Imamo ove finansijske pomoći lokalnih samouprava koje je jako teško pohvatati kakve su koliko i čemu namenjene.
Koliko je to efikasna alatka?
Pa, zavisi kako gde. Evo, mi smo, na primjer, čuli primjera, naše udruženje stvarno sakuplja te informacije. Mi smo čuli primjera u nekim sredinama da se zaista smisleno izdvaja. Sa druge strane, uvek govorimo, uopšte nije poenta u finansijskim tim podrškama. Roditelji neće da budu socijalni slučajevi. Nama ne treba ne znam kakva podrška, pa da... Ja, mi ljudi hoćemo nekako tu ekonomsku stabilnost i nešto drugo. Ali treba te finansijske podrške da budu neka budu i ad hoc. Mislim, mora jedan fond i za to da postoji. Ali one prosto moraju biti pametno usmerene. Trenutno čini nam se da nisu pravedno i pametno targetirane. Kada pričamo o dečijem dodatku koji je na nekom tom republičkom nivou, on iznosi 2000 dinara, a imamo... istraživanje pokazuje da ga ne dobije, da ga tek svako peto dete kome je zaista potrebno dobije. Jer, na primjer, kriterijum za ostvarivanje dečeg dodatka su potpuno sumanuti. Imamo, na primjer, ukoliko samohrana majka ima samo papir o tome, naravno da ima pravo na alimentaciju, a ne dobija je,
automatski gubi, da.
Gubi, naravno, pravo na dečiji dodatak, na refundiranje vrtića i tako dalje. Ona mora da bi dokazala da tuži, da podnosi tužbe i tako dalje, znači da se bavi jednom ozbiljnom administracijom koja nije ni psihološki laka, kamoli fizički. Tako da to uopšte nije dobro targetirano. Ako imate par jutara neke neobradive zemlje negde, da, nemate pravo na dečiji...
I to dobijene u nasljedstvo nekom.
Nekom u nasljedstvo. Nemate pravo na dečiji dodatak jer se smatra da imate nešto u vlasništvu. Ako živite u domaćinstvu sa bakom, dekom, ne znam, stric, strina, u nekim ono kućama koje sad nisu isparcelisane, kako se to zamislio, da vi dokažete da ne znam, vi porodica, roditelj s decom, živite na tom jednom parčetu kuće, jer se gleda po domaćinstvu, opet nemate pravo da ostvarujete. Dokazivanje su neverovatna, tako da, a sa druge strane, možete da budete prijavljeni, da ne budete prijavljeni, da ne znam, imate, da radite na crno ili...
Da imate platu preko 1000 eura i da ostvarujete prava.
Preko 1000 eura i vozite džipe, da ostvarujete prava bez ikakvog problema. Mislim, naravno, možda ne ostvaruju svi, ali kažem, nije pametno targetirano. I prosto treba jedna reforma da se uradi, da se ne bacaju pare iz budžeta, koje se sigurno bacaju kroz prozor, nego da se prosto pametno uloži i pametno targetira. Ta socijalna davanja, ok, smanjiti, ali ako se ona prebaci na neku stranu koja je
da, to zaista zvuči smislena. Izvodljivo, zaista.
Da, imamo još jedan samo kratak primer. Naprimer, za porodiljska, naknade za porodiljska odsustva, imamo primer gde je maksimum 5 prosečnih plata, i to se daje, to su davanje iz budžeta godinu ili dve dana ili dve godine ukoliko je treće dete u pitanju. A imamo postavljen maksimum u redu, to je nekih 250.000 dinara na primjer u ovom trenutku. A nemamo postavljen minimum. Tako da se dešava da prosto žene, pošto se radna prava su takođe vrlo diskutabilna ove priče i diskriminacije na osnovu materinstva, imate da žene primaju naknadu za porodiljska odsustva po 5.000 dinara.
Koje su šanse da se u ovom famoznom zakonu o radu tu nešto poboljša?
Pa znate kako, to se treba da se uvežu prosto sektori i resori. To će eksperti bolje znati. Ono što smo, ono na što mi možemo da apelujemo, to je da se konačno uvežu resori i da se usklade jedni zakoni sa drugim zakonima i da se vidi gde je racionalno šteti, gde nije. Nije racionalno. Ako vi imate meru za nezaposlene porodilje, tu neku jednokratnu u Beogradu, pa je smanjite. Mislim da možda nekako rezonski može da se smanji na nekim drugim stvarima. Ne mora baš tu prvo da se seče. Tako da...
A imate i one, imate i neke dobre namere koje mogu da se izvrgnu potpuno u svoju suprotnost, kao što su izmene zakona upravo o radu koje se tiču zaposlenih porodilja na neodređeno vreme. I ako ostanu recimo u drugom stanju, da poslodavac ne može da im da otkaz. E sad, to može da to je znači jedna dobra namera, jel? Da se one potpuno zaštite kao i one koji su na neodređeno vreme. Međutim, to može da dovede, to treba pratiti, znači prosto treba pratiti zakon da se vidi da li sada to dovodi do toga da poslodavci manje zapošljavaju žene u fertilnom
periodu i da li ih otpuštuju možda godinu dana kasnije.
E pa mislim da. Znači radne su tu
i da li se uopšte zapošljavaju po na primjer tom ugovoru. Možda su sada češće ugovori o delu, povremeno privremenim poslovima, gde gubite pravo apsolutno na bilo šta. I to je isto jedan od jako velikih problema, što znači treba uskladiti te neke stvari, ugovori o delu, ugovori privremeno povremenim poslovima ili tako dalje, poslodavci se snalaze. Oni vam prosto nisu ni za vrtiće uzeti u obzir da ste u radnom odnosu, prave jako veliki problem.
A koliko uopšte verujete da je u korelaciji to što smo siromašno društvo, puno nezaposlenih sa dosta zakonodavstvom koje nije moguće primeniti njegovo načelo u svakom slučaju, a koliko jednostavno mali broj djece posljedica duha vremena koji je nekako takav i malo se djece rađaju u bogatijim zemljama. U posebno
toga,
Evropi.
Pa ima toga, da. A onda imate i ove situacije vezano za razvode braka i za nemogućnost naplate alimentacije. Čak i kad otac po pravilu koji treba da ovaj plaća alimentaciju radi, vi to teško možete da naplatite. Tih situacija imamo u svom okruženju svako od nas i onda je jako bi dobro bilo da se ide na to rešenje koje postoji u nekim zemljama, a i kod nas je data ideja od strane doduše civilnog društva, ali mislim da država ozbiljno o tome razmišlja.
A ko je to predlog?
To je predlog da se formira takozvani alimentacioni fond. Znači da država u svim situacijama kada se u određenom periodu majka i dete ne dobijaju alimentaciju, da se onda iz tog fonda daje, a da država onda
potražuje,
znači da ne oprašta to, nego da potražuje, ima svoje mehanizme i da se na taj način nekako napravi neka ravnoteža u tome su situacije zaista nakupi se recimo 10 meseci ne plaća, pa onda mora da ga tuži žena, a to sve stvara jednu frustraciju i utiče i na dete posle. I...
Samo da podsetim na malo pređašnje pitanje, dakle, da li verujete da je loša ekonomska situacija, sad prosto rečeno, razlog toliko retkog odlučivanja odraslih ljudi da stupe u brak i dobiju decu?
Pa jeste jednim delom, nije presudno, ali jednim delom jeste. Ono što nama roditelji, na primjer, ono što možemo da čujemo, to je da nije problem mala plata, problem je nestabilna plata. Problem je ta ekonomska nestabilnost i nesigurnost. Jer nekako, ne znam, evo znamo, na primjer, ja to uvek ponavljam primjer iz Švedske, gde je poslodavcima vrlo interesantno da u CV-u vide da li ste roditelj, pošto Švedska ima tih nekih, ne znam, 300 i nešto dana, da je na roditeljsko odsustvo i ženama i, mislim, roditeljima zapravo. I njima je jako važno da vide da li ste vi koliko tog roditeljskog odsustva iskoristili do detetove 8. godine. Oni praktično smatraju da ste vi tu kao roditelj lojalni radnik, da možete da radite pod stresom, da ste bolji timski radnik i tako dalje. U suštini da, oni, njih se veoma pita koliko ste roditeljskog odsustva iskoristili, jer je poslodavac dužan čak i da opominje, imate sad u toku ove godine, niste baš, znači to mora da bude nekako ravnomerno raspoređeno. To je nekako jedna jako lepa podsticajna mera koja nema veze s parama, mislim, sa nekim finansijskim.
Ima li još nekih primjera?
Francuska je nedavno uvela neku izmenu zakona da može kolega da donira svoje slobodne dane svom kolegi koji ima potrebu da bude duže u svoje dete koje je možda bolesno i kojima je potrebna nega. Znači, to je onako, mislim, ljudska imaginacija i mašta su bez granica, yes. I eto kako napredne zemlje razmišljaju.
I naš zakon, na primjer, o radu u ovom trenutku uopšte nije loš, on predviđa...
Kao takav, da.
Pa kao takav, da. Samo njegova primjena je takva, on, na primjer, predviđa da vi možete da radite, ne znam, i part time, da pola radnog vremena i od kući, tako da, naravno, oni poslovi, gde je to moguće? I nekako ja ne vidim da se naše poslodavci baš nešto trude da ekonomišu nekako time, pa jeftiniji vam je onaj radnik koji sedi od kuće i radi vam posao gde god to može. Mm. Tako da tu su, znači, i majke i trudnice i porodilje.
Sada je minut do pola šest. Mi ćemo čuti za 30 sekundi jedan flash. Uglavnom se radi o poplavama u Srbiji i borbi sa vodama. Posle toga se vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor sa Tamarom Lukšić-Orlandić i Draganom Soćanin. Thank you. Evo dakle kratkog pregleda vesti koje smo najavili. Za početak vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost 21., 22. i 23. maja zbog nastradalih u poplavama. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je u Obrenovcu do sada pronađeno 14 tela i da opasnost još nije prošla. Dok se u pojedinim delovima Obrenovca voda povlači, u nekim delovima grada raste vodostaj. U termoelektrani Nikola Tesla ojačavaju se bedemi, džakovima peska u dužini od oko 2 km od elektrane. Zdravstvena situacija u Obrenovcu jeste stabilna, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je poručio da nema razloga za brigu.
Odgovorno kažem, trenutno zaraze nema razloga da se širi panika. Najbitnije, ima lekova, imamo osoblja, imamo sve ono što je neophodno da ukažemo prvu pomoć, jer ima dosta ljudi koji su nepokretni, dementni i oni iziskuju adekvatnu pažnju. Do svakog ko je pozvao i ko je tražio pomoć smo stigli.
U Kolubari na površinskom kopu Polje D delimično je uspostavljen proizvodni proces, a u toku evakuacija meštana Smederevskog ribarskog naselja Metalor i vikend naselja Orešac. Evakuacija se sprovodi zbog toga što je to nebranjeno područje, a nalazi se u koritu reke Dunav. Vodostaj Save kod Šapca je u stagnaciji, a situacija na nasipima je stabilna. Prema procenama policijske uprave, do sada je evakuisano oko 60% ljudi u selima uzvodno i nizvodno od Šapca. Železnice Srbije od večeras ponovo uspostavljaju međunarodni putnički saobraćaj sa Grčkom i Bugarskoj na cijeloj trasi od Beograda do Soluna, odnosno Sofije, a od sutra 21. maja za Crnu Goru i Makedoniju. Svi građani i kompanije, to je posljednja vest, koji žele da pomognu ugroženom stanovništvu, od danas mogu da se jave na telefon 011-2741-444. Taj novi call centar MUP-a objedinjuje sve brojeve koji su do sada bili aktivni i otvoren je 24 časa.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Čuli smo najnovije vesti, pažnja se preusmerava na veće reke, Drinu, Savu i Dunav. U studiju naše gošće Tamara Lukšić-Orlandić, ekspert za prava deteta, Dragana Soćanin, predsednica Udruženja Roditelj. Razgovaramo o planovima koje civilni sektor ima povodom Međunarodnog dana porodice i generalno o problemima koji su konstatovani kada su prava dece i uopšte položaj porodica u Srbiji. Za početak, pitao bih vas, glavna poruka ovog dana deteta vezana je za vaspitanje. Nešto o čemu generalno ne govorimo previše u medijima, budući da nekako se podrazumeva prećutno da je to stvar svake porodice, svakog čoveka, roditelja, pojedinačno. Ali u suštini, vi ne delite to mišljenje.
Pa dobro, to jeste stvar svake porodice. I ono čak ima svoju definiciju. Mislim, vaspitanje je proces učenja normama i vrednostima sa ciljem njihovog usvajanja i razlikovanja dobrog od lošeg. U tom cilju se primenjuju neke mere disciplinske. Porodica vaspitava, ali...
Znači, nema veze sa govorenjem dobar dan i stavljanjem viljuške na pravo mesto.
Pa
kako
ima
se
to
ponekad pojednostavljuje?
Ima i to, naravno, ali uopšte postavljanje granica detetu kroz proces odrastanja o uključivanju u život svakodnevni. I škole su i vaspitne i obrazovne institucije. Mi uvek zaborimo taj deo vaspitni, pa nekako akcenat stavljamo na obrazovni, a onda škola, pošto već to tako se de, onda oni se prevale na ove roditelje. Znači, izgubili smo tu jednu celinu tog vaspitnog procesa i to je ono što treba svakodnevno da prosto svi oni koji rade sa decom od preškolskih ustanova preko škola, a naravno da je na porodici najveća uloga, to kaže i Konvencija o pravima deteta, to kažu i naši zakoni, porodični zakon, da su roditelji ti prvi koji utiču na vaspitanje dete. Sad, kako to vaspitanje da bude najproduktivnije i da stvori jednu samostalnu osobu koja neće biti podložna nikakvim, znači koja će moći da se suoče sa svim problemima tokom svog odrastanja.
A da li to je sad merljivo koliko roditelji umeju da vaspitaju decu? To je nekako jako teško zaviriti u to.
Pa evo, Dragana možda to može više da kaže, s obzirom da
puno roditelja. I reći kada se vidi problem vaspitanja.
Ja mogu samo iz svog ličnog iskustva, mene kao deteta i mene kao roditelja.
Dragana, koliko je teško kada se ustanovi neki problem reći, to je zbog vaspitanja ili nedostatka vaspitanja. Nekako i prečesto prebacujemo stvari na to.
Pa, uglavnom jeste zbog vaspitanja. Ajde sad onako možemo sad da kažemo i kao, ako je vaspitanje proces učenja, to je ono što smo naučili. I mi, kad smo bili deca, smo naučili kako da se danas ophodimo prema naše deci kada smo postali roditelji. Proces učenja tokom odrastanja u ranom razvoju u tom nekom periodu jeste, ali da vam kažem, posao roditelja je jedan jako težak posao, za to nas zahtevan, za to vas niko ne sprema, ne postoji škola, možete da budete, ne znam, vrhunski stručnjak, šta god, stručnjak i psiholog i kakve god da imate ekspertize, to kada lično doživite, to je jedna potpuno druga priča. I sada zaista svako nekako onako intuitivno, jel, i doživljava i vaspitava svoju decu i to je jedno jako, jako veliko iskušenje. Iskustvo i apsolutno je ceo taj jedan proces. Znači, nije ono samo taj krajnji produkt dete, nego i roditelj kao čovek, kao nadogradnja neka na čoveka. Znači, potpuno je drugačije. Jako je nezgodno zapravo roditeljima spočitavati ili roditelje sada nekako, pa ne znam, ti ne vaspitavaš dete dobro i tako.
Koji broj roditelja je zainteresovan bilo koga da sasluša kad je to u pitanju?
Pa to je jedna stvar. Kako neće meni niko da govori kako ja da vaspitavam svoje dete, ja znam
sam ga
to
rodio.
Kako ja sam ga rodio, ja da mogu i tako. To je jedna stvar. Mislim, sa druge strane imaju onih roditelja koji zaista žele, traže savet. Ima jako puno tih vršnjačkih, da tako kažem, ono grupa podrške, pa ima ti u vrtiću.
Meni je jako bilo u centru Majdan, kada sam pre neki mesec vidio koliko je puna ta grupa mladih roditelja, to su glavno roditelji beba, prvo dete, koji dolaze na te radionice.
Jeste, super. I ta vršnjačka...
Pa otvoreni su od mladih roditelja, čini mi se.
I to je jako korisno iskustvo. Ta vrsta podrške. Imate onih roditelja koji su stvarno zatvoreni i do onih koji vrlo otvoreno i spremno traže podršku. Znači, ja sam došao do ovde, dalje ne umem sam, potrebna mi je pomoć i to je onda super. Zato što kažem, prosto niko vas ne priprema dovoljno dobro za to. I sad, drugi je veliki problem što danas, mislim, roditelji sve i svašta čitaju i na internetu, i knjiga, i slušaju, i ovaj ekspert, i one, i svi smo nekako sad eksperti. I svi nekako sad znamo šta je najbolje i, na, i ne znam, na, i strane knjige, i domaći autori i tako dalje. Roditelji se tu izgube u moru jednom. Saveta, knjiga, šta raditi, kako i tako dalje, da malo zaboravaju na onu stranu kako oni osjećaju u stvari da, da treba. I sad mi jesmo tu nekako shvatili da roditeljima u tom smislu nedostaje ta neka podrška, pokaži mi kako. Znači, nemo mi govoriti šta da radim i šta da ne
radim. I šta
radim,
ne, da ne radim.
Da ne radim,
to nije
nego
dobro,
pokaži
da.
Kako, pomozi mi. I mislim da je to ključno i da je nama da je jako važno da bude što više roditelja koji će da postavljaju to pitanje. Pokaži mi kako. Ajde.
Sad. Ljudi kažu da su, tu ga kažu manje više u svakoj generaciji, da su današnje deca to sve pametnije, da sve više znaju. Da, da li je to njihova zasluga ili je to zasluga roditelja koji, su, koji danas shvataju ozbiljnije svoju decu?
Pa,
makar u ovim urbanim sredinama.
Da, pa dobro, da, jedno i drugo. Sad, deca u urbanim sredinama mnogo propuštaju, iskreno, ono što imaju deca ove, koje odrastaju na selu i više u prirodi i to, a sa druge strane, mislim, ima tu ni svojih imana i prednosti, šta znam, ali nekako važno je da, da mi roditelji idemo da budemo u hodu sa našom decom. Mi smo na jedan drugi način odrasli, mislim da je ovaj razvoj tehnologije u posljednjih 10 godina.
Ali sa sadašnjom generacijom distanca nije prevelika. Nekako, sadašnji roditelji i sadašnje deca su negde na istom nivou.
Otprilike, neki malo na možda više.
On je mlađi, da.
Jeste, jeste. Pa zato kažem, moramo da budemo u skladu sa njima i da ih pratimo. Da pratimo sve što oni prate.
Ja sam recimo pre par godina je bila gošća jedna Norvežanka na Fakultetu političkih nauka i govorila je o opasnostima dece na internetu. I pošto je to bilo dosta nova tema kod nas, još nije bilo previše ni ovaj kućnih interneta, mislim računara tu i tamo, ali čak ni interneta nije bilo, ne znam, 20% recimo bilo na teritoriji Srbije. I sad mene zanimalo šta li sad u Norveškoj, pošto su oni i bogata zemlja i napredni su i kad se tiče prava dece i toga, i ja sam mislila sad ću da čujem nešto, Bog zna šta. Međutim, ona je rekla kako, znači, zaštititi decu na internetu, kaže, što više sa njima razgovarati i biti uvek tu, biti blizu deteta, da dete može da te pita, znači na neki način sa strane malo kontrolisati koje sadržaje to dete na internetu gleda, ali razgovarati sa decom, znači imati taj kontakt. E, taj kontakt je bitan uopšte, znači on je, naravno, ne samo kad je internet u pitanju, nego generalno kontakt deteta i roditelja, oni zajedno rastu. Da. I to je ono što je krucijalno.
Uh-huh. Jeste, taj neprekidan kontakt je jako važan i kada govorimo o vaspitanju, jako je nekako problematično govoriti o načinima vaspitanja. Pa onda, na primjer, kada se pomenu batine ili fizičko kažnjavanje, onda imate sa jedne strane nekako jako tema postaje teška.
Uh-huh. A to je upravo leitmotiv baš ovogodišnjeg obeležavanja dana
porodice. Ovogodišnjeg obeležavanja je leitmotiv. Mreža organizacija za decu je nekako odlučila da to zavrti u javnosti ove godine, ali ne iz onog ugla, to bi možda Tamara više mogla da objasni zašto to nije dobro, nego mi prosto želimo da pokažemo one pozitivne aspekte roditeljstva, želimo da pokažemo kako se deca stvarno mogu odgajati i vaspitavati bez batina, bez fizičkog kažnjavanja, bez nanošenja fizičkog i psihičkog bola, jer imamo te primere, naši ljudi, mi smo nekako taj civilni sektor, nismo svi ni stručnjaci u toj oblasti, ima ih dosta roditelja koji svojim primjerom mogu da pokažu u određenoj situaciji kako se ponašaju, kako prevazilaze određenu poteškoću koju na koju svakodnevno nailaze, gde neki roditelj posegne, na primjer, za fizičkom kaznom ili batinama.
67%, mislim, po istraživanju.
To sam upravo te pitam, a i to se čini kao mali broj. Zavisi šta se smatra fizičkim kažnjavanjem.
Pa fizičko kažnjavanje u smislu disciplinovanja, to je kada dete udarite zato što nije nešto uradilo na način na koji ste vi očekivali ili je uradilo nešto što po vašem nekom shvatanju nije trebalo da uradi. Znači to je onda, znači, udarac.
Čekaj, jako blago ćušnete.
Pa dobro, to možda ne. Ajde, ne bi to onda tako. Znači, kad ga, ali je teško napraviti granicu, znate. Da. U afektu čovjek nema granicu i vi ne znate koliko to dete zaboli. Tako da je to, znači, ustezanje od korišćenja ruku, produženih ruku sa varjačama i tako. Znači, ustezanje maksimalno od toga. I to je ono što je sad jedan, to je trend u svetu. Znači, vi imate ljudska prava
već
se ljudska prava se polako afirmišu, da, i protežu na ovaj decu, koliko je samo trajao proces, recimo, borbe protiv rasizma. A onda prava žena, pravo, recimo, glasa žena, neka smatramo, ma to je kao šta ima žene da glasaju.
Ovo je ageizam, to je sad, da, i taj termin ćemo.
Jeste. A prava deteta su, eto, i ona ušla u neki fokus 25 godina, recimo, unazad. A posljednjih 10 godina se baš govori o tome da su jedino deca ostala ta nezaštićena grupacija koja je pritom i najosjetljivija, a koju, eto, roditelji mogu da udare, da ih kazne putem telesne kazne, a da nema ko da ih zaštiti. Znači, to je ono što je postao globalni neki trend i Komitet za prava deteta svakoj državi kaže na kraju tih svojih, kad razmatra izvešte države o stanju u toj zemlji, on svakoj državi, naročito one koja nije to regulisala zakonom, naloži da bi trebalo da eliminiše i zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece i da vodi kampanje podizanja svesti. Znači, nikad vi ne možete samo zakonom da tu stvar rešite, nego morate da vodite kampanje. I meni je tu primjer Švedske, recimo, fantastičan. Oni sada imaju na 10 dece, jedno dete bude žrtva, a krenuli su sa 9 od 10, 79. kada su doneli zakon. Mm-hmm. Za 3 je to palo na 5. Mislim, to je tako bilo jedna kampanja. I kada sam pitala tog mu kolegu ombudsmana, a dobro, jeste onda vi to sad završili, to je sad završena priča. On je rekao, ne, mi to radimo i dalje, Švedska je otvorena zemlja, dolaze veliki broj migranata koji donose svoje modele vaspitanja, mm-hmm, i mi moramo da ostanemo budni.
Mm-hmm. A da li možda znate koliko je taj veliki uspjeh postignut zahvaljujući tome što su zaista izricane novčane ili ne znam kakve kazne, a koliko samo tom edukacijom?
Samo edukacijom, znači kod njih uopće nije bilo tih drastičnih kazni. Onda, recimo, Grčka, koja je nama bliska po nekom mentalitetu, isto sam pitala kolegu koliko je to kod njih bilo zastupljeno. On je rekao da u recimo 6-7 godina, koliko je taj zakon o zabrani bio u primjeni, da je bilo samo 6 slučajeva koji su završili na sudu. Grčka ima 10 miliona stanovnika, znači dece ima sigurno jedno 3,5 miliona, ako ne i 4, i to je onda zaista mali, neki zanemarljiv broj, i to onda nisu bile, u stvari, nije bilo telesno kažnjavanje, u suštini je bilo onako baš zlostavljanje koje je kao tako prepoznato, ali malo, znači, malo od toga može da dođe na sud, zaista. Tako da te priče da će to sada roditelji idu na sud, to je samo zamena teza onih koji bi želeli da ostanu moćni u svojoj porodici, da mogu da se življavaju, evo, bit ću onako najbrutalnija, da se življavaju na ovoj deci, na onima koji ne mogu da im se suprotstave. Mm-hmm. Zašto ne tuku neko koji je njima ravan? I ako je u školi zabranjeno, znači potpuno jasno rečeno da je eliminisano telesno disciplinovanje u školama. Zašto onda to u porodici može da se radi? Meni je to veliki znak pitanja. Znači, šta to znači? Kako ti imaš vlast nad drugim bićem?
Dobro, sad ostali bismo jako dužni slušalcima ako bismo skratili odgovor posle cijele ove priče. Dakle, koje su alternativne metode utuvljavanja detetu u glavu da je neki obrazac ponašanja jako pogrešan ako ne možemo čak ni da zapretimo batinom?
Pa, znate kako, edukacija, ono što je Tamara rekla, edukacija, edukacija, edukacija. I mislim da je ključno, ima dosta primera pozitivnih kako uraditi i šta uraditi umesto čiste telesne kazne ili udarca. Ima ne
zavisi
samo
od uzrasta.
Znači... Zavisi od uzrasta, naravno, ne samo primjera koji su napisali stručnjaci, nego roditelji koji su došli do toga. Ne primenjujem fizičku kaznu iz principa, ne, to ne znači da nisam prošla, da je moje dete anđeo i da nisam prošla kroz jako teške situacije gde prosto nisam znala jel, šta da radim. I tu nam pomažu vrlo roditelji, mislim da jedni drugima i možemo pomoći upravo na taj način. Bio je jedan fantastičan tekst negde, skoro sam ga čitala, jedna mama je pisala, nije iz Srbije, kako sam i zašto prestala da vičem na moju decu kada je shvatila da se nje deca plaše i da je kada je počela malo samo drugačije, znači ona je nekako sama to shvatila. Fantastični su tekstovi, ima mnogo, mnogo primera kako i mislim da te primere treba širiti dalje, da ih treba deliti, da treba roditeljima ulivati nadu da može.
Jer pa udarac... Šta biste vi preporučili od sadržaja na internetu?
Pa sad
rekli
ne
smo da postoji taj, ta prenatrpanost informacijama, ali evo...
Jeste, evo, na primjer, na Facebooku je otvorena, jest, na Facebooku je otvorena stranica Roditelj Plus, Batine Minus. Tamo ćemo da prenosimo sve korisne informacije, ne o tome zašto i kako ne, nego kako da. Kako vaspitavati, kako biti u tom kontaktu, kako biti srećan roditelj u odrastanju deteta na tom poslu. Jer nije samo, što sam rekla, poenta da dete ne dobije batina, nego da se ja ne osjećam loše kao roditelj. Ono što mi pričamo sa roditeljima, a 9 godina intenzivno pričamo sa njima, i ono što čujemo jeste kada roditelj udari dete, kada se uplaši. Roditelj se stravično
nemoć.
Uplaši
je
kada oseti nemoć. Kada dete trči na ulicu, istrči na ulicu, kada gura ruke, ne znam, u struju, kada šta god, koji god mogu primjer da navedem, kada plaši se da će, da će dete biti povređeno, pa izvinite, imate štekere, imate zaštitnike za štekere, sklonite
zavese. Kaže, promenite sredinu, a ne dete.
Pa jeste.
Znači, nemojte skupe predmete držati.
Stonjake. Dete vam se rodilo i došlo vam je u kući, pa izvinite, narednih 10 godina na vaša kuća yes. ne može da izgleda isto. Nema šanse da zadržite uštirkane uslove u kući gde je dete. Prilagodite sredinu, to je sasvim okej. Okay. Tamo gde je, kako da kažem...
Ili ćete imati robota koga ćete disciplinovati,
programirati,
pa programirati, mislim. Da li
znači,
to ideja?
Ne možemo, nije. Da, dete prilagođavati u toj meri ove sredini. I na kraju dana da se svi osjećamo dobro i srećno. Roditeljstvo bez batina je jedna super brošurica koju je radila Kancelarija zaštitnika građana. I mi je imamo i u našoj kancelariji, ima i tamo, verujem još da se uzme, može se podeliti, ima na internetu. Mi ćemo da onako vrlo, da tako kažem, selektivno odvajamo na našoj Facebook stranici one sadržaje koji su afirmativni, koji će roditeljima dati te neke primere, priče roditelja. Kao što je tako, zašto sam prestala da vičem, neko je možda prestao da tuče svoje dete, nešto je shvatio i podelio. Znači, nisu roditelji za osuđivanje. Ali to je upravo ono da imamo na kraju što veći broj roditelja koji će da kaže, dobro, ajde, kažete mi kako, i da stvarno posluša savet i da promene, da nam se promeni samo ta svest u glavama, da možemo biti i bolji i da je to jedna nadogradnja nas kao ličnosti.
Šta mislite o kaznama koje primenjuju one roditelji koji ne tuku decu, ali dalje u obdaništima znam da je popularno slanje onoga koje zaista bio nevaljao u ćošak. Mnogi roditelji takođe šalju decu u te ćoškove. Onda govorim da neće dobiti nešto što su hteli. Znači, sve te negativne akcije, da, pa nećeš dobiti
ima
nešto.
Ima jedan vrlo možda jednostavan recept. Ajde, nije recept, ali je nekako savet za to. Svaki put pokušajte da se stavite u situaciju deteta. Šta bi vama u ovom trenutku kada ste nešto pogrešno uradili najviše prijalo? Šta biste, iz čega biste najviše naučili? Da li iz toga da vas neko izlupeta, da vas pošalje u ćošak, da vas stavi, ne znam, pred svim kolegama u firmi na onako da vas proglasi, ne znam, ono, najgorim radnikom meseca, nedelje, dana ili tako dalje, da vas osramoti, da vas izoluje, ili šta je vama potrebno u nekom trenutku kada vi pogrešite?
Znači, ponovo poslu, priča.
Bilo gde. Jest, samo da se stavimo na sekund jedan u tu situaciju i da pokušamo onda iz te pozicije detetu da priđemo. Kako će to dete najbolje naučiti? Prvo, šta je pogrešilo? Drugo, zašto je pogrešilo? Treće, zašto i kako to više da ne radi? I to je sad ista ona priča. Pokaži detetu kako. Dobro, ja ne znam, pokaži mi kako i nauči me kako da radim. Disciplinovanje je učenje, proces učenja. E sad, kako ćemo učiti? Hoćemo, mislim, učiti kako ja kažem, ružnim ili lepim, ovim ili onim načinima. Mnogi zamenjuju nekako teze, to se i meni ne sviđa, da govore da je to onda zagovaranje permisivnog vaspitanja. Ja ne bih u to ulazila, to nije isto. Naravno, treba da postoje granice, kao što
to je ono sve može.
To je ono sve može.
Ne može sve.
Ne može sve, ali i mi, opet se vraćam na nas odrasle, vi na svom radnom mestu imate šta može, šta ne može.
Imaš svega 2-3 minuta, brojne su akcije najavljene za naredne mesece, možemo da izdvojimo neke.
Neke su već održane 17. maja, naredne će se održavati do kraja ove godine i to u mnogo gradova u Srbiji. Cilj nam je da uključimo svih naših 90 organizacija iz mreže organizacija za decu i da stignemo do nekog velikog broja roditelja koji će nas podržati, a do sada nas je jako, jako veliki broj roditelja podržao i vrlo se aktivno uključio u tu kampanju, pre svega u prenošenju tog pozitivnog iskustva.
Ja mislim da takva udruženja, znači kao što je roditelj, mogu mnogo više da urade i daju doprinos nego što može država da uradi. Zato što su to prosto problemi koje svi dele.
Da, vi ste se iz udruženja roditelja zaista uspeli izboriti za određeni status, posebno u medijima. Da li ste uspeli neku od svojih inicijativa zaista da pretočite u nešto što je bar predlog zakona ili neki pravilnik koji je usvojen, ili još uvek čekamo na to?
Pa dosta toga je u nekoj meri. Na primjer, učestvovali smo, ne znam, i u kreiranju strategije za podsticaj rađanja. Ona je super usvojena i mi smo bili tako lepo zadovoljni tom strategijom. Jedno je stoji onako.
Kao i većina strategija.
Kao i većina strategija i vidjet ćemo.
Nazivamo se najboljim. Ja se zahvaljujem. Naše gošće Tamara Lukšić-Orlandić, doskorašnja zamjenica zaštitnika građana, stručnjak za prava deteta, Dragana Sočanin, predsjednica udruženja Roditelj, ekipa emisije Vesna Gemović, organizator, Miroslav Antonijević, tonmajstor, Ružice Ćirić, muzički urednik, ja sam Nenad Militarević. U 6 sati čekaju nas vesti i još jedan put podsjećamo, vlada Srbije proglasila je 3 naredna dana od srede do petka danima žalosti zbog velikih poplava koje su zadesile Srbiju, koje su odnele i ljudske žrtve, tako da će naš program izgledati malo drugačije do petka. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Ostanite uz Radio Beograd 1.